Páll Þórðarson frá Borgarholti í Miklaholtshreppi í Mýrasýslu kveður stemmur að mýrunum.
Breiða fyrst á hirðinum, hjakk er vist á bátunum, með afla þystum þrek miklum, þraut á ný.